Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Атеистичен материализъм». Следва рубриката «За вашето семейство». Ще ви представя материал на доктор Рос Кембъл под заглавие «Родители, изликувайте себе си». Останете с радио Късът надежда, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, ще започнем нашата тема с мисълта на Жорж Брак. Истината съществува, изобретява се само лъжата. За да се освободи, духът на човека трябва да получи отговор на въпросите, които се задава. Отговори ясни, свързани, рационални и носещи надежда. Отговаря ли атеизмът на очакванията му? Първо, нека да се спрем на антирелигиозния марксизъм. Основателите на социалистическия интернационал бяха абсолютно убедени в това. Науката е с нас, прокламираха те на всички страни. Нашето учение, основано на атеистичния материализъм, напълно отговаря на нуждите на всички хора. Гласът им раздруса света. Наистина атеизмът, оставил най-силния отпечатък върху нашия век, бе марксизмът. Нямаме обаче намерение да правим тук преценка на политическата и социалната политика на комунизма. Има друг аспект на марксистската идеология, който ни занимава преди всичко, и това е отричането на Бога. Марксизмът е агресивна и бойка политическа философия. Ленин пише: «Нашата програма почива изцяло на научната философия, то на материалистическата. Нашата пропаганда включва по необходимост тази на атеизма». Защо по необходимост тази на атеизма? Защото религията е опиум за народа, отговаря Карл Маркс. А Сталин добавя: ние считаме всяка религия за един от най-големите врагове на комунизма. Поставяйки си за цел да захвърли Бога в музея на паметниците от древността, марксизмът твърди за себе си, че е философия на природата. След като се смесва с метафизиката, редно е да даде обяснение за произхода на материята и живота. На смущаващия въпрос откъде произлиза материята, мисълта, съвестта, психиката, Карл Маркс дава най-елементарни, възможно най-примитивен отговор. Примитивен, защото обезобразява действителността, т.е. човека, природата, живота. За Маркс действителното, това е светът, видян обективно. Това е конкретната реалност на нещата. Отговорът му обаче деформира и усъкътява реалността, като отстранява смущаващите елементи на проблема, опростявайки го до крайност, пише Клод Тресмонтан.
Карл Маркс твърди: материята е вечна и животът и мисълта са материя. Духът е само проявление на материята. Животът и мисълта са материя в движение. Мисълта – това е материя, която е осъзнала себе си. Това е твърде смущаващ и странен отговор за философ, който презира библейската метафизика и се кълне единствено в науката. Но трябва ли да се очудваме, след като знаем колко необикновено утежнено с метафизика е неговото учение? Маркс твърди, че е научно, но то не е и не може да бъде. Тъй като Бог не може да бъде изследван и открит чрез обективно научно търсене, науката не може нито да докаже неговото съществуване, нито да го отрече. Това не е в нейната сфера, нито във възможностите й. Може само да констатира явленията и техните взаимовръзки, но ако прехвърли границите на своето изследователско поле, престава да бъде наука и става метафизика. Вярване – вяра. Оставяйки се да бъде завлечен към метафизиката и отричайки сътворението, марксизмът стига до нова форма на пантеизъм, който му придава вид на нова вяра, на своеобразна мистика. Изявлението на германския философ кара Клод Тресмонтан да отбележи: атеизмът свежда живота и мисълта до неживата и немислеща материя, за да не скандализира научния свят с теорията за историческото и еволюиране от неживо състояние в живо и мислещо. Как материята се информирала и се организирала сама? Как е могла да създаде мислещи същества? Как е могла да даде това, което няма? Маркс не отговаря. Атеизмът не е в състояние да отговори на подобни въпроси. Приемането на атеистичното учение, впрочем, също е акт на вяра. За библейския монотеизъм Бог е абсолютен, Бог е дух, съвест и върховна интелигентност. За атеистичния материализъм материята е абсолютна. Последователите му не се осмеляват да кажат материята е самотворяща се, абсурдността би била твърде очевидна и груба. Задоволяват се да твърдят материята е вечна. Констатираме, че тя е тук и това ни е достатъчно. Но не, това не е достатъчно за вярващите. Искаме да отидем по-далеч, като заобикаляме въпроса за нашия происход, имаме чувството, че приспиваме разума. Наслушали сме се на голи приказки, че вярата била спънка за научното търсене. Искаме да докажем обратното. Агностикът, който признава своето невежество по отношение на произхода и съдбата на нещата, е по-рационален от марксиста, който вярва във вечността на материята и твърди, че тя сама е създала живота и мисълта. Да се поддържа твърдението, че материята е вечна, означава с небрежно махване на ръка да пренебрегнем проблема за произхода на Вселената. Рене Кост пита, впрочем, чие разсъждение изявява по-добра връзка с реалността. С други думи, кой има по-здрав разум и повече яснота? Този, който вижда в природата продукт на висша интелигентност или който достига по същество до обожествяване на материята, подобно на Енгелс и Маркс.
За германския социалистически теоретик Фридрих Енгелс, както и за верния му съидейник Карл Маркс, природата е единственото несъздадено, нетленно, вечно и постоянно еволюиращо нещо. Тук намираме пантеистичните теории на древните индийски, китайски и гръцки философи. За да придадат повече достоверност на тезата си, атеистичните материалисти твърдят, че тя е основана на науката. Но тогава би трябвало да се очаква ясно, логично, рационално доказване на теорията им. Когато твърдиш, че се позоваваш на науката, трябва да бъдеш сериозен. Истинската наука не е само въпрос на ораторство, полемики и диалектика. Не е достатъчно да кажеш, трябва да докажеш. В противен случай просто не уважаваш статута й, а също и интелигентността на себеподобните си. Чак толкова. Повечето хора не търсят доказателства. На тях им се подвиква във всички тоналности. Религията е опиум за народа. Религията злоупотребява с вашата доверчивост. Тя е заблуда, която ви пречи да мислите за насъщните си проблеми. Тя ви предлага иллюзорна утеха. Бог не съществува. Бог е умрял. Има нещо по-добро. Науката е с нас. Науката, това е бъдещето. Скоро ще открием златния век и ще стигнем обетованата земя. И множествата слушат, и множествата ги следват. Рецептата е проста. Сръчно-устно жонглерство смества метафизиката с положителната наука, всичко се забърква с голяма доза диалектика. Погрешното се възприема само гарнирано с истина. Но опасното при полуистините е това, че почти винаги се вярва на погрешната половина. Под нас се някаква догма, без да се доказва. Пъргаво се скача от здравия терен на науката върху движещите се пясъци на философията и обратно. Хипотезата се трансформира в теза. В името на експерименталната наука се декларира, че Земята е родена от естествен процес и че според законите на еволюцията, дължащи се на случайността, мъртвата материя бавно се е трансформирала, докато е създала интелигентни живи същества. Всичко това обаче е странна заблуда и измамничество. Еволюционистичните теории дойдоха на помощ на атеизма. Без да иска, Дарвин наляво дава воденицата на Маркс. Подпомогна го, като му предложи научно обяснение на някои очевидности. Немският философ аплодира идеите на английския натуралист и ги възпре с политически и антирелигиозни цели. Дарвин никога не е имал претенцията, че е обяснил всичко. Той признава, че в природата има много и много неразгадани и неразгадаеми тайни. Но отстранявайки Бога, Маркс отиде по-далеч от Дарвин.
Не знаеха ли Енгелс и Маркс, че нашият свят се похабява и старее? Науката, на която твърдяха, че се облягат в края на 19 век, беше вече в състояние да докаже слабостта на теорията им. Сигурни в себе си обаче, те мислеха да оправдаят максимата, според която добрият Бог знае всичко, но материалистът знае всичко още по-добре. Но как да примирят теорията си с научната действителност? Вселена, от която е произлязъл животът, ще трябва ли да изчезне завинаги? Енгелс отговаря: когато слънцето изстине, земята, мъртъв и студен глобус, подобен на луната, ще се върти в дълбок мрак, описвайки все по-тесни орбити около също така мъртвото слънце, докато накрая падне върху него. Едни планети са били преди нея, други ще я последват. Вместо хармонично разпределената светла и топла слънчева светлина, ще има вече само студена и мъртва сфера, която ще следва своя самотен път през необятното пространство. Но надеждата един ден отново да се появи живот на някоя планета не е изоставена. Енгелс вижда във Вселената мощна сила за неизчерпаем живот. Някъде в безкрайните и глъбини, благодарение на топлината и светлината на комбинациите и химическите връзки, животът и накрая съзнанието отново ще се зародят от мъртвата материя, както са били родени на нашата Земя, и циклът ще започне отново. Трябва да се разчита на случайността, на невероятната случайност и на странно присъщата й целесообразност. Има ли нещо по-неоснователно, по-фантазиорско от подобни предположения и еквилибристики на ума? Американският астроном Карл Саган лансира друга хипотеза. Нашите потомци ще имат, може би, по-големи възможности да овладеят или да обуздават еволюцията на звездите. Има и друга възможност – просто да се преселят на Марс, на Венера, на Титан или пък, както си представя Робер Годар, ще потърсят в друга млада и обещаваща слънчева система някоя подходяща ненаселена планета. В края на краищата всеки има право да мечтае, но всичко това е плод по-скоро на развихрено въображение, отколкото на научно мислене. Това е наука фикция, която тръгва от метафизично априори. А ако Бог не се намеси по някакъв начин в човешката история, сигурно е, че само след няколко века животът на планетата ни ще стане невъзможен. Демографската експлозия би била една от причините. Според научни пресмятания след 400-500 години, всеки човек би имал само един квадратен метър обитаема площ. Това е за бъдещето, но да се върнем към нашето начало.
Как са произлезли атомите? Откъде е материята? Карл Саган се опитва да даде отговор. Но всъщност само повтаря онова, което отдавна знаем, т.е. че нищо не е абсолютно сигурно. Нищо извън Божието откровение, дадено чрез Библията. Да оставим американски учен да говори. С изключение на водорода, всички атоми са събрани в звездите, тези космически кухни, в които водородните атоми се трансформират в по-тежки атоми. Звездите са продукт на сгъстяването на междузвезден газ и прах, съставени главно от водород. А самият водород, той се е появил при началния взрив, експлозивното начало на космоса. В общи линии това е цялото доказателство на учения. Най-простият елемент водородът се е породил при началния голям взрив. Какво е представлявал този голям взрив? Гигантска космическа експлозия. Кой или какво е причинил? Тайна, отговаря Саган. А какво ли имало преди чудния голям взрив? В много малък обем, т.е. извънредно концентрирана, цялата материя и цялата енергия са били събрани в някакво космическо яйце. Яйцето експлодирало и тази грандиозна космическа експлозия родила Вселената. Но кой е снесъл това космическо яйце? Никой никога няма да узнае. И ето, че пак не сме по-далече от преди. Теорията за големия взрив бе поставена под въпрос от съвременни критици след откриването на многобройни небесни тела, които излизат вън от законите на експансионистичната механика. По-известни учени, които я оспорват, са във Франция – Жан-Пьер Вижие, Жан-Клод Пекер, в САЩ – Халтун Арп, в Германия – Херман Шайлер. Днес много учени посочват, че тази теория не се съгласува с законите на физиката.
Опитът доказва, както вече казахме, че всичко се похабява, старее, умира и изчезва. Галактичната алхимия не е вечна. Ако материята беше от вечността, отдавна вече не би трябвало да я има, износена и увехтяла от такава дълга употреба. Библията казва: «Небесата станаха чрез Словото на Всевишния, Той заповяда и стана». 33 Псалм, 6 и 9 стихове. Материята не би могла да произлезе от нищото. Ако няма Създател, тогава е вечна. Тя твори и създава всичко от само себе си, и неорганични, и органични тела. Еволюира, усъвършенства се. Но в такъв случай не би трябвало да се износва, да се изчерпва и да старее. Ако пък Вселената има начало, тогава не може да се мисли за чист атеизъм. Атеистът е изправен с гръб до стената пред единствената възможна алтернатива – създаване на материята или нейното самосъздаване. Да избере създаването означава да признае Твореца, но в такъв случай вече не е атеист. Да избере самосъздаването означава да се изкаже за най-абсурдния пантеизъм, какъвто може да се измисли. Разумът се бунтува при подобна абсурдност. Как атеистът да избегне клопката, в която сам се е хванал? Ако иска да си остане атеист, трябва му Вселена без начало и без край, вечна в миналото и в бъдещето. Някои не предпочитат крайна Вселена, а безгранична, така не е необходимо да дават обяснение за ограничеността й. Тогава, ако поддържат тезата за вечността на материята, трябва да кажат в какво състояние се е намирала тя преди протона, какво е имало преди елементарната частица или гама лъчите. А ако една вечна Вселена на практика все пак се износва, не стигат ли хората, които твърдят това, до двойно задъне на улица? Всяко произвеждане на светлина съответства на определено разрушаване на материя. Свещ, която пръска светлина, се топи, изчерпва се и накрая изчезва. Звездите и нашето слънце също се изчерпват. Водородът перманентно и невъзвратимо се превръща в хелий. Ако Вселената беше безкрайно стара, не би останала и следа от водород. Всяка секунда 400 милиона тона от този елемент се трансформират в хелий в Слънцето, което извлича енергията си от тези термоядрени реакции, подобни на реакциите във водородна бомба. Експлозията е перманентна. Изчислено е, че ще трябва 10 милиарда години, за да се изчерпи слънчевата маса. Светлината на звездите, които трептят нощем, се дължи подобно на това на ядрени реакции.
Нека да кажем някои неща и за провалът на рационализма. Теорията, според която Вселената е вечна, противоречи на актуалните научни данни. Затова рационалистите не говорят. Не искат да знаят за него. Изхабяването на материята е досадно за тях. Тук те се спъват в истинска главоблъсканица. До атеизма се стига само чрез редица фалшиви операции, които процедират на едро. Материята не е сътворена, тя е вечна, сама си е дала живот, самоорганизирала се. Ако вярващият е в невъзможност да даде необходимото доказателство за съществуването на Бога, тъй като Бог не може да се постави в уравнение, атеистът от своя страна търпи крах поради най-новите открития на много научни дисциплини. Алберт Камю сам признава това. Маркс пише на Енгелс, че еволюционната теория на Дарвин е самата основа на тяхното учение. За да остане марксизмът непокътим, трябва да се отрекат биологичните открития след Дарвин. Днес марксизмът може да се приеме за научен само при условие, че успее да обори Хайзенберг, Бор, Айнщайн и най-големите учени на последното време. Единственото спасение за рационалиста атеист е постоянно да изоставя една хипотеза, за да възприема друга. В тази област възможностите за фантазиране са неизчерпаеми. Скъпи приятели, живеем във век, който до висша степен се оценява като научен. И все пак сме свидетели на мистификация, успяваща да представи за научна идеология, която няма нищо общо с естествените, точните експерименталните науки, разчитащи не на фалшификации, но напредващи, правейки открития след открития, стъпка по стъпка.
Нито за създаването на материята, нито за нейната вечност могат да се правят заключения чрез рационални разсъждения върху фактите и тяхната причинност. Търсенето на такава може да бъде ефективно само в сферата на природните явления, както вече изяснихме. Разумът като необходим фактор за разбирането на нещата не може да се съгласи с идеята да бъде спрян от едно абсолютно начало, т.е. от причина без причина или самопричина, абсолютна независима първопричина, нещо по същество ирационално, т.е. неприемливо за разума. Тъй като първият израз на рационалната мисъл не е нито Бог, нито абсолютното, нито съществуването, но ограниченото, определеното, реалното, единствената изходна позиция за науката е преминаването от факти към факти, реални и физически, материални и сетивни. Науката не може да си позволи забранения скок вън от познанието на действителното, в нематериалното, нереалното, в метафизиката, в самото сърце на ирационалното. За да бъде последователен и логичен, рационалистът е задължен да остане в границите на конкретното и реалното, в границите на обективното познание, на експерименталните науки, биофизико-химични, на хуманитарните и медицинските науки. Стигнал границата на познанието и на реалното, сведено единствено до разума, той може само да бъде агностик, признавайки честно, че не може да отиде отвъд нея. Ако прехвърли тази граница, престава да бъде рационалист, сближава се с метафизиката, която преди е дискредитирал. И би ли могло да бъде иначе? Атеизмът не може да бъде доказателство за несъществуването на Бога. Невъзможността Бог да се схване по рационален път не е доказателство за неговото несъществуване. Ако убеждението за съществуването на обект А не влече неминуемо след себе си реалното му съществуване, то и невъзможността да се схване обект А не доказва несъществуването му, а разкрива само, че теоретичният, познавателен или чист разум е ограничен и не е в състояние да обхване всичко, което го заобикаля. От тук следва, че за човека не можеш да обясни и да докаже първичния замисъл на нещата, приемането на атеизма е само избор, акт на вяра на същото основание, както и приемането на една религия.
Боже мой! Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика за вашето семейство. Ще ви представя материала на доктор Рос Кембъл под заглавие «Родители, излекувайте себе си». Независимо дали ни харесва или не, ние родителите оказваме най-силно влияние върху децата си, за добро или за лошо. И факторът с най-значимо въздействие върху тях е начинът, по който се отнасяме към своя гняв. Ефектът е много странен. Нашето справяне с раздразнението става пример, който да следват, но той им се отразява и по още няколко решаващи начина. Когато не владеем добре гнева си, нараняваме детското самочувствие, усещането на малките момчета и момичета за самоопределение, способността им да общуват с другите, възприятието им за света, умението им да преодоляват стреса и преди всичко да живеят и да се осъществяват в обществото. Също така несправянето ни със собствения гняв поражда у децата пасивно-агресивно, самоотбранително поведение, насочено срещу всеки авторитет и ако то не се преодолее през по-късните юношески години, ще се задълбочи и ще се превърне в съществен елемент от техния характер. Ако реагираме зряло на своя гняв, даваме на децата си един от най-големите и изпълнени с най-много любов дарове, на които изобщо са способни хората. Този дар е възможност за разгръщане на жизнената сила, благодарение на която те израстват и постигат собствената си зрялост, без скърбите и болките, с които толкова много възрастните хора се борят днес. Едно от най-прекрасните преживявания в живота е да видим децата си пораснали като сърдечни, загрижени, добросъвестни, енергични, целенасочени, уважавани и добре приети в обществото възрастни хора. Умението на родителите да се справят с гнева си е толкова важно, защото децата са особено чувствителни към тяхното раздразнение. Докато са малки, за тях е невъзможно просто да го отминат или да го приемат като нещо случайно. Дори един случай на неуместно изразен гняв ще им причини огромна болка, точно както зрелата реакция спрямо еде в състояние да укрепи любовта между родителя и детето. Всеки ден попадаме в ситуации, при които имаме избор как да се справим със своя гняв. Ако се държим зряло, ще засилим връзката между нас и детето. Може да не усетим веднага по-голямо уважение или по-силна привързаност сърцето му, но с годините ще откриваме все повече удовлетворение и пълнота в призванието си да бъдем родители. Ако обаче изливаме гнева си върху него, нежността и преданността между нас ще ослабват все повече. Преди да можете резултатно да научите детето как да реагира на своето негодование, трябва първо да погледнете към себе си. Преди години имаше една телевизионна игра, наречена 20 въпроса. И аз ще ви поставя 20 въпроса, казва Рос Кембъл, на които бих искал да отговорите. Те няма да са толкова забавни, както в телевизионното предаване, и ще изискат време, за да им отговорите писмено, но мога да ви обещая, че възнаграждението ще бъде много по-голямо, отколкото при която и да била игра. Докато слушате въпросите им отговаряте, отделете време, за да помислите на тези сфери, където може би не се справяте, както бихте искали. Например, възможно е в повечето случаи да поемете отговорност за поведението си, но при определени обстоятелства да не успявате. Ако е така, трябва да се запитате каква е причината. Уважаеми слушатели, тук отварям една скоба. Аз ще се постаря бавно да ви представя тези 20 въпроса, но не си правя илюзията, че те ще бъдат запомнени. Затова ви моля, тези от вас, които считат, че това им представлява интерес, нека да се обадят на адреса на студиото и аз поемам отговорността да ви пратя в писмо тези 20 въпроса, върху които може да разсъждавате. И така, първи. Отговорен ли сте за своето поведение? Втори. Спазвате ли обещанията си? Трети. Отнасяте ли се положително към своя характер и степента на зрелостта си? Или отношението ви е отрицателно? Четвърти. Оптимист ли сте по принцип или сте песимист? Пети. Налага ли ви се все още да се борите с някакви нагласи и преживявания от детството и юношеството си? Шесто. Чувствате ли често гняв, от който не можете да се успокоите? Седмо. Харесвате ли това, което сте сега? Имате ли планове за по-нататъчното си развитие? Осмо. Как ви звучи идеята да опознаете себе си по-добре? Като интересно приключение или като опасна заплаха? Девето. Проявявате ли уважение и почтеност към всеки член на семейството си? Десето. Проявявате ли уважение и почтеност към подчинените и колегите в службата си, а към хората във вашата църква или обществена среда? 11. Често ли се оплаквате от началниците в работата си, а от хората, които са над вас в църквата или в обществото? 12. Изработвате ли честно парите, които получавате? 13. Често ли се оплаквате от брачния си партньор? 14. Усещате ли и стремите ли се да засилите присъствието на Бога във вашия брачен и семейен живот, а в личния ви живот? 15. Имате ли дългосрочен план за възпитанието на вашите деца във всички сфери на живота им, включително и духовната? В този план участват ли роднините ви, хора от църквата и приятелския ви кръг? 16. Искате ли у детето ви да се развие характер подобен на вашия? 17. Когато се сблъсквате с проблеми, пренебрегвате ли ги по принцип или ги обмисляте и се молите за начина, по който да ги приемете и решите? 18. Склонен ли сте да възприемете нови идеи и ново развитие? Или промените ви плашат? 19. Има ли хора, от които трябва да поискате прошка? 20. Има ли нещо, за което дължите обезщетение, т.е. което трябва да възстановите? Уважаеми слушатели, прочетах ви 20-те въпроса, като ви призовавам, ако те са ви представлявали интерес, да ни се обадите, за да ви ги пратим. Ако се затруднявате да отговорите на някои въпроси, няма от какво да се тревожите, след като го признавате и сте готови да положите усилия, за да станете по-зрял човек, споделя Рос Кембъл. Ако ви идват на ум сфери, в които имате проблеми, можете да си ги запишете и да отделите време, за да помислите какво трябва да направите с цел да напреднете или да се промените. Молете се за тези сфери. Може би с брашния си партньор или с приятел и се уповавайте на Бога да бъде с вас в желанието ви да се доближите повече до това, което Той има предвид. Нека сега да помислим малко върху това, да поемем отговорност за собствения си гняв. Първата стъпка е да бъдем готови да поемем отговорността именно за този гняв. Това е трудно, защото е много удобно да упрекнеш някой друг или да нарочиш някакви обстоятелства, за дето са те влудили или да се оправдаваш, че самия гняв те е принудил да постъпваш така. За съжаление, повечето хора използват яда като извинение за своите действия или за отношението си. А всъщност, те съзнателно или несъзнателно търсят поводи да се разгневят, за да могат после да оправдаят постъпките си. През годините съм срещал хора, споделя доктор Кембъл, които са се радвали на почтено отношение от страна на своите работодатели или началници и въпреки това са им причинявали огромни щети. И разбира се, неизменно се позовават на някакви банални и несвързани с конкретния проблем обстоятелства, за да оправдаят еда си, а после чрез него да извинят безотговорното си поведение. За да бъдем отговорни за своя гняв, трябва първо да го разграничим. Много хора дори не съзнават, когато са ядосани. Една от причините е, че докато чувстват ревност, безсилие или болка, те не си дават сметка, че в основата на всичко това е гневът. Но ако възрастните не съзнават раздразнението си, можем да бъдем сигурни, че техните деца го чувстват. Когато родителите отказват да се справят с гнева, децата им ги уважават по-малко. Но щом майката и бащата осъзнаят какво изпитват, те са способни да го назоват и признаят. Ядосан или ядосана съм. И само тогава могат да бъдат отговорни за това. Никой друг не е в състояние да отговаря за вашия гняв, освен самите вие. Когато обвинявате някого за детето с ядосан, вие придавате на този човек способността да ви разстрои. Вашият гняв е ваша отговорност. Как се отнасяте към него и как го изразявате, също е ваша отговорност. Непростимо е да обвинявате детето си за своето раздразнение. Също така е опасно, защото с времето ще ви се стори естествено да упреквате детето за еда у вас, предизвикан от съвсем други обстоятелства. Например, може да имало някакво неприятно разногласие в работата ви, което не сте разрешили, а просто сте забравили. Прибирате се от дома и поведението на детето започва да ви дразни. Ако обвините него за еда си, може би ще го упрекнете и за предишен сблъсък, който сте имали в службата. Това ви тласка да стоварите натрупания си гняв върху малкото същество. Без съмнение, резултатите ще бъдат трагични, особено ако продължите да използвате детето като бунище за насъбралата се у вас ярост. Как да се справите със своя гняв? След като всички ние се ядосваме всеки ден, явно са ни нужни някакви средства, за да преодолем този проблем, така че той да ни опустоши най-доброто у нас. Тъй като не се гордеете със себе си, когато си изпуснете нервите, не е трудно да поискате да забравите какво се е случило. Но е много важно да разпознавате и да помните своя гняв. Не бива да забравяте как сте се държали, иначе е напълно възможно по-късно да пренасочите еда си към някой друг или да го потиснете така, че да прерасне в пасивно-агресивно поведение. Препоръчвам ви, казва доктор Кембъл, да си водите записки как напредвате при справянето с гнева. Например, ако вашият началник или някой друг се отнесе с вас несправедливо и вие се почувствате дълбоко засегнати, може да не сте в състояние да се противопоставите или да се справите с болката си. Но бихте могли да разкажете случая в бележника си и по-късно да опишете как сте разрешили проблема. А как точно да го разрешите? Помнете, че най-разумният начин да изразиш гнева си е с думи, добронамерено и в непосредствен контакт с човека, на когото сте ядосани. Ако е възможно, е добре да постигнете помирение и по-голямо разбиране помежду си. Но ако проблемът е с ръководител в работата ви и се налага да се противопоставяте на този човек, най-добре би било да го направите, когато сте спокоен и сте сигурен, че се владеете. Трябва да изразите безпокойството и несъгласието си и тогава да изслушате отговора. Ако реакцията е зряла, можете заедно да стигнете до решение и това би било най-добрият изход. Но ако се противопоставяте, а отговорът е незрял и не се стигне до никакво решение, не се отчаявайте и не изливайте гнева си. Обърнете се към своя приятел или към брашния си партньор или към духовен съветник, с когото можете да споделите чувствата си, а не да ги излеете безконтролно. Не забравяйте, че подобни словоизлияния само засилват гнева. Но ако сдържите всичко в себе си, то неминуемо ще ви потисне. Ще спечелите единствено, ако споделите какво изпитвате с човек, на когото имате доверие. Някои хора намират утеха, когато записват преживяванията си. В своята практика съм препоръчвал да се напише писмо до човека, който е предизвикал гнева, казва доктор Кембъл. Но не бързайте да изпращате това писмо. Обикновено е по-добре да го изхвърлите, след като се почувствате по-добре. Сега пък бих искал да ви предложа няколко начина да намалите склонността си към гняв. Колкото по-добре е физическото, духовното и душевното ви състояние, толкова по-успешно ще се справите с еда си. Очевидно е, че тялото се нуждае от здравословно и умерено хранение. Духовното здраве е точно толкова важно за вътрешното ни равновесие, колкото разумното хранене и физическата форма. До този извод стигам твърде често в моя личен опит, споделя доктор Кембъл. За всички нас е важно редовно да се молим, да изповядваме вярата си, да четем писанието, да общуваме с други християни, да ходим на църква. Честа причина за гнева е депресията. Получава се порочен кръг, защото потиснатите хора изпитват много повече затруднения да владеят раздразнението си. Ако смятате, че е възможно депресията да има дял във вашите чувства и постъпки, трябва да потърсите помощ. Децата са болезнено чувствителни към депресията на родителите си. Тази потиснатост на възрастните може да породи неизброими проблеми в взаимоотношенията родител-дете, също както и в развитието на детето. Има вероятност потиснато поведение на възрастния да събуди у малкото момче или момиче чувство за вина, особено при 25% от децата. А това затруднява родителите да поставят и налагат ограничения. Уважаеми слушатели, какво да правим, когато сме ядосани? Когато сте с детето си и се случи нещо, което предизвиква вашия гняв, как би трябвало да се държите? Ако можете да реагирате в рамките на тези три думи твърдо, но добронамерено, ще се справите чудесно. Не забравяйте, че децата са особено чувствителни към всеки гняв или раздразнение, които вие изпитвате и се страхуват, че ще го стоварите върху тях. Когато сте ядосани, те знаят това и се чувстват безкрайно облегчени и благодарни, ако останете добронамерени. Но вие сте хора. Понякога изпускате нервите си и има опасност да излеете яда си върху детето. Как да постъпите тогава? В подобни моменти аз се обръщам към себе си, каза доктор Кембъл. Казвам си нещо като ти избухна, Кембъл, не ставай глупак и не изричай нещо, за което после ще трябва да се извиняваш. Успокой се. Това обикновено помага. Понякога добавям и ако не искаш децата ти да станат пасивно-агресивни или да израснат като безотговорни хора, трябва да се държиш по-добре. Когато този разговор със себе си не ме успокои, се опитвам незабавно да изляза от стаята, споделя авторът. Един номер, който винаги помага, е да кажа: трябва да отида в банята, ще се върна след малко. И наистина отивам право там. Моите деца никога не идват след мен в банята, макар че някои приятели са ми казвали, че техните малки момчета или момичета ги следват неотлъчно и вътре. Когато остана сам, започвам да мисля за ситуацията. Как и защо се ядосах толкова? Как да разреша конфликта така, че да го превърна в ценен урок за всички нас, включително и за мен? В такъв момент е полезно да си припомня някакъв положителен пример от миналото, свързан с детето, с което в момента трябва да се оправя. Това не само ме успокоява, но и ми внушава добри чувства към това дете. Всъщност, по такъв начин си давам едно необходимо прекъсване на играта, точно както постъпваме с малките си деца. По-късно се съветвам с съпругата си, за да разбера какво мисли тя. Това обикновено ми помага да се справя с следващия сблъсък по-добре. Когато сте ядосани на детето си и в напрегнатата ситуация сте казали или сторили нещо, за което съжалявате, имате прекрасната възможност да извлечете немалко добро от грешката си. Би било чудесно да поискате прошка от детето си. Това ще го научи да прощава не само на вас, но и на себе си. Вашият пример да приемете неговата прошка ще му покаже как да го прави и то. В днешния свят на толкова много нещастни хора, които не умеят да прощават нито на себе си, нито на другите, колко ценен урок бихте могли да дадете на детето си? По този въпрос има няколко същински бисери на мъдростта и тук искам да ви кажа един от тях, който научих преди много години от своя професор, споделя доктор Кембъл. Цитирам. Истинската близост идва след разрешен конфликт. Това е точно толкова вярно за отношенията родител-дете, колкото и за общуването в брака. Тази безценна поука премахна страха ми от сблъсъци и гняв в взаимоотношенията на моето семейство. Тя почти ме накара да очаквам конфликтите, защото истинската близост се ражда по техните следи. Когато от дома възникне някакво несъгласие, аз го възприемам като възможност да се приближим повече един към друг. Но за да разрешим който и да е било сблъсък, аз трябва първо да се справя с гнева си. Ако се умея да го изразя с думи и добронамерено, ако успея да разреша конфликта, Виждам как взаимоотношенията ни се развиват и обогатяват. Уважаеми слушатели, в днешната рубрика нека да споменем нещо и за това, когато майката е обект на детския гняв. Какво става тогава? Нека приемем, че сте дали всичко от себе си, за да бъде атмосферата във вашия дом любяща и ведра за растящите ви деца. Двамата с брачния си партньор се стремите към зрели отношения с все по-голямо желание за приемане, опрощаване и взаимна подкрепа. Дори в такива семейства, и може би точно в такива семейства, поведението на детето може да предизвика истински срив у майката. Често малкото момче или момиче се ядосва повече на един родител, отколкото на другия, и обикновено майката си оказва тази мишена. Разговарял съм с не една прекрасна майка, която тълкува това отрицателно и започва да се възприема като лош родител. И така нерядко стига до чувство за вина и депресия. А всъщност, в повечето семейства това детско поведение е не само нормално, но и показва, че майката се справя чудесно със своите задачи. В огромна част от случаите, тя е единственият човек на света, с когото детето се чувства толкова обичано и сигурно, че смята за безопасно да изразява пред нея отрицателните си емоции. То знае, че независимо как се държи или какво казва, майка му винаги ще го обича и никога няма да го отхвърли. Това е една удивителна увереност, която е необходимо майките да осъзнаят. Разбира се, от тук не следва, че жената трябва да допусне неприемливите форми на детския гняв и да не предприеме нищо срещу тях. Но следва, че доверието на детето в майчената любов създава предпоставки за обучение и възпитание. Докато то изразява гнева си пред своята майка словесно, тя и бащата са в най-благоприятна позиция да го научат как е най-добре да се справя с раздразнението си. Ако малкото момче или момиче е неспособно да прояви негодованието си с думи пред своите родители, те няма да разполагат с нужните средства, за да го научат. Нали разбирате, детският гняв трябва да се изяви по някакъв начин. Ние искаме това да стане словесно и обикновено се случва точно така спрямо майката, което съвсем не означава, че тя греши в нещо или че бащата е по-добрият родител. Семействата, само с един родител, особено когато майката изпълнява тази роля на попечител, към нея е насочен още по-силният гняв. Той е предизвикан не само от причините, за които вече говорихме, а и от факта, че тази майка като единствен родител е повече време край детето си. Това е пример за пасивно-агресивно поведение, което с опустошителните си изяви прави вече достатъчно трудната ситуация още по-проблематична. Детето е досано заради развода или разделата на родителите си, но си отмъщава на майката. Когато момчето или момичето, особено в пубертета, прекарва повече време с единия родител, то ще се гневи по-силно тъкмо на него. Тъй като другият, който не се грижи непосредствено за детето, е по-рядко с него и има по-малко участие в възпитателни конфликтни ситуации, то ще предизвиква и по-слабо раздразнение. Така може да изглежда, че детето е по-добре настроено към този родител, обикновено бащата. Или не е трудно да се стигне до погрешния извод, че по-добрият родител е този, който по-малко се грижи и се включва в живота на детето. А това прави задачата на майката още по-трудна. Често съм бил свидетел как този факт се използва срещу родителя-попечител в съда, споделя доктор Рос Кембъл. Изключително важно за майката в подобно положение да разбере това, което току-що изяснихме, за да запази смелостта и надеждата си, а и да избегне чувството за вина и отчаянието. Тя не бива да забравя, че макар привидно да е несправедливо ощетена и по някакъв начин наистина да е, ако се умее да се справи със своя гняв и със седа на детето си добре, занапред ще се радва на най-дълбокото уважение и любов от негова страна. Мога да обещая, че това наистина ще се случи, заключава доктор Рос Кембъл.
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.